Viens no pamatelementiem visā peldēšanā ir pasīvā peldēšana un izmēģināsim zvaigznīt uz krūtiņu. Pieliec rociņas pie malas, ievelc dziļu elpu, ieliec galvu ūdenī, burbuļus netaisam, paceļam kājas augšā, kājas plati, rokas plati un zvaigznīt uz krūtiņu. Un gaisu ārā nepūt, plaušas tev darbojās kā tava peldvesta, kā tavs glābšanas riņķis, piepūt plaušas. Un turi viņi stingri, lai tev vieglāk būtu noturēties uz ūdens.
Kaut arī cilvēki apgalvo, ka viņiem ir peldēšanas prasmes, reālos apstākļos vai pat ikdienā peldot, ne visi varēs izpildīt šķietami vienkāršu vingrinājumu, apgūties uz muguras vai vēdera un spēt nomierināties. Liepājas Olimpiskā centra baseinā viens no apmeklētājiem mēģina izpildīt Toma Jēkabsona norādījumus. Taču viss neizdodas tik glūdi, kā gribētos.
Ir kādreiz mēģināts šādā veidā patrenēties, peldēt droši?
Nav mēģināts. Grūti gāja pirmoreiz.
Visgrūtāk laikam bija tieši uz muguras, vai ne, tas putiņš?
Nu, droši vien, jā, kā aizgrim lejā.
Tas
muguras, jā, droši vien visgrūtāk.
Bet tad ir ko patrenēties vēl, jā?
Ir ko patrenēties,
ikdienā
jā.
Peldi?
Peldu, jā.
Vienkārši peldi, ja bez nācis mācīties?
Vienkārši peldi, nācis
tā,
mācīties,
jā. Tātad varbūt ir īstams brīdis kaut ko vēl pamācīties,
jā,
vai ne?
Jā, ieši.
Ja mēs kādreiz pēkšņi iekrist ūdenī, pirmais uztaisam pludiņu ar pilnu. Plaušas pilns ar gaisu, aizturam elpu, saprotam, kā mūsu ķermenis peld.
Liepājā bezmaksas peldēt apmācība bērniem otrajā klasē, ko nodrošina pašvaldība, ir nepietiekama, uzskata baseina vadītājs un peldēt droši treneris Toms Jēkabsons. Valstī kopumā vēl daudz darāmā, lai uzlabotu bēdīgo statistiku. Eiropā slīkšanas gadījumu skaita ziņā joprojām esam līderpozīcijā, stāsta Toms.
Oficiālā sezona peldēšanai ir 15. maijs. Kas patiesībā ir tikai cipars kalendārā, jo patiesībā īstā peldēšanas sezona var sākties tikai tad, kad gaisa temperatūra ir normāla un ūdens temperatūra ir vismaz 18 grādi. Nemetamies ūdenī tikko mēs to drīkstam, pagaidām atbilstošus laikapstākļus.
Lai prieki nebeigtos letāli, Toms aicina pievērst uzmanību arī tam, ka ūdens temperatūra ūdens tilpnēs atšķirs. Mēs varam veidot labas peldvietas, cik mēs gribam, bet ja cilvēki nav izglītoti, tad diemžēl var nonākt nelaimē. 30 gadus veci pieaugušie, kuri visu mūžu lekuši no laipas savā piemājas upē, ieklausās tikai savos bērnos, uzsver Toms.
Nedaudz savādāk pavērst to vēsturisko peldēt apmācību, kas bija vienkārši peldēšana četros veidos. Paskaties, vai bērns prot nopeldēt vienu baseinu smukās rociņās un smuki kraulā. Tas ir, neteiksim, jāizskauš, tas, protams, ir labi, bet peldēšana ir ne tikai vienkārši pārvietošanās uz priekšu un atpakaļ, bet peldēšana sevi ietver drošību, risku apzināšanos, savu spēju izvērtēšanu, saprast, kādas ir arī tieši atklātās ūdens tiltnes katru reizi, vai tur ir straume vai nav straume. Ja mēs uzskatām klasisko peldēt apmācību, mēs peldam baseinā, no peldēšanas baseinā mēs īsti līdz galam nevaram apgūt to situāciju, kāda viņa ir.
Liepājā pakāpeniski pieaug peldēšanas treneru skaits, kas liek domāt, ka būs resursi, ar ko apmācīt gan bērnus, gan pieaugušos. Pandēmijas laikā mācībām pieteicās aktīva ziemas peldētāja liepājniece Inga Krīvcova. Tagad viņa ir peldēšanas treneri.
Kopumā mēs peldam slikti, jā, uz ūdens jau mēs turamies, kaut kā mēs noturamies, ir, protams, tie, kas iet un mācās. Bet arī no tiem, kas peld, arī varbūt dažreiz ir pārgalvīgi daļ tā, ka viņi pārvērtē savas spējas, ka nevar tomēr, jo principā 200 metrus jau var nopeldēt un pēc tam nav aizelsies, tad tu var uzskatīt, ka tu māk peldēt, cik tad kurš to var izdarīt. Ja? Es mācu bērniem no 6 līdz apmēram 12 gadiem Liepājas Olimpiskā centrā treniņus vadu, ne sporta līmenī, bet tieši peldēt apmācību un aprašana ar ūdeni, iemācīties sevi pasargāt tajā ūdenī. Un tur arī atnāk pēc otrās klases tās skolas apgūles programmas, ja vecāki atpaduši patrenēties tālāk, viņi saka, es jau māku peldēt. Es saku, nu, kad tu māku parādi, viņš, protams, viņš tur 5 metrus papeld un viss spēki ir galā, ja? Mēs nemākam peldēt.
Biedrība peldēt droši, kas drošas peldēšanas instrukcijas piedāvā arī savā mājaslapā internetā peldēt.lv. Nu jau vairākus gadus Latvijā ir viens no virzītāju spēkiem peldēt apmācībā. Šogad biedrība peldēt droši pirmo reizi dienas peldēšanas nometnes rīkos ārpus Rīgas. Zināms, ka trīs notiks Liepājā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.